Isithombe seshumi nesithupha. Indoda ingena ngophahla. UMarko esibili amavesi lokuqala kuya ka-12. Ngelinye ilanga uJesu wayesemzini efundisa abantu. Ngalesikhathi amadoda amane ayephethe umuntu ofe uhlangothi emlethe kuJesu. Abantu babebaningi, abakwazanga ukungena endlini. Benza imbobo ophahleni, bayifaka ngalo. UJesu wabona ukukholwa kwabo wathi endodeni egulayo, ndoda, izono zakho zithethelelwe. Abaholi abakholwayo ababelapho bathukuthela bathi, ubani ongathethelela izono, uNkulunkulu kuphela. Babengakholwa ukuthi uJesu uvela kuNkulunkulu. UJesu wathi endodeni, sukuma, thatha uhlaka lwakho uhambe. Indoda yaphila. Ngale ndlela uJesu ukhombisa ukuthi uvela kuNkulunkulu. Unamandla okuxolela izono njengoba enamandla okuphilisa abagulayo. Sonke sifuna ukuphiliswa uma sigula, kodwa kubalulekile ukuba simcele uJesu asixolele izono zethu futhi sithole isipho sempilo engunaphakade kuye.